Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst föstudag 19. september. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson og umsjónarmaður þáttarins í dag. Í þetta helst í dag verður kafað ofan í skyndibitasögu Reykjavíkur.
Já, það kom til af því að ég misti vinnu og var við atvinnulaus og hérna var sagt upp á Hjólabátum. Og þá ákveði að opna minna í einn stað á samt kunningja. Og það gekk ekki alveg með kunningjan, þannig að ég enda á að opna í staðinn sem ég hefur raun að séð alltaf pínlítið eftir því að það var mikið álega fyrir eina fjölskyldu að vera með svona stað. En hvað það? Þetta gekk nú svona hægt og bítandi, illa í upphafi, svo kom þetta smátt og smátt.
Þekkirðu þessa rödd? Hefur þið heyrt hann einhvern tímann áður? Þarftu kannski að grafa djúft ofan í minningabankan til að átta þig á henni? Þekkirðu hana kannski betur núna?
Viltu allt á bátinn, má setja allt í bátinn.
Þetta er Nonni á Nonnabitum eða Jón Guðnason eins og hann heitir fullu nafni. Hann kannski eitt þekktasti nonni Íslandssögunar. Mögulega bara 19. aldar rithöfundurinn Jón Sveinsson frægari nonni. Nonni opnaði Nonnabita árið 1993 eftir að hafa unnið á Hlöllabátum frá stofnun þess staðar árið 1986. Stofnandi Hlölla heitir Hlöðver Sigursson en aldrei kallaðar annað en Hlölli. Þú vannst á Hlölla, hvað gerðirðu á Hlölla?
Stekjabáta, seljabáta, ágreðabáta, gekk út á það.
Nonni rak skyndibitastaðin fræga sem ber nafn hans í Hafnarstræti í næri 30 ár. Hann stekti óteljandi samlokur ofan í kynslóðir af svöngum og oft á tíðum ölvuðum ungmennum. Vaktirnar hjá Nonna voru stundum til klukkan 4 og 6 á mótnana. Saga Nonnabita síðastliðin 32 ár hefur hins vegar ekki verið átakalaus. Hún hófst með baráttu bátamarkaðin í Reykjavík. Nonnabiti var í Hafnarstræti, en Hlölli var og er við Ingólfstorg og víðar.
Í Hafnarstræti 18 fengum við keiftum þar nýjófnaðan stað sem gekk ekki að reka. Þannig að við komumst inn í leigusamningin og keiftum hann út. Og þannig að byrjaði þetta. Breyttum staðnum aðeins, gerum að hérna, meiri stærðanar pönnu og fyrir brauð og annars líkt og gerum það eins og okkur við vildum hafa það.
Hvað hafði þú starfa lengi á Hlöllabátum þegar þú hættir þar?
Mér minna að það hafði verið 7 til 8 ári, ég ekki alveg viss. Það var mjög skemmtilegt ofta tíðum.
Þú byrjaðir á Hlöllabátum bara skömmu eftir að staðurinn opnaði?
Já, svona cirka vika eftir hann opnaði þá byrjaði ég hjá honum.
Hvernig endaði þetta á Hlöllabátum? Endaði þetta í illu eða hjá ykkur?
Ég kannski ekki beint í illu en leiðilega. Þannig að hérna, ég fekk engar hamingjóski þegar þið sagðum að ég ætla að opna annan stað. En hérna, þetta var bara þar sá tíðarandi kannski. Hann var einn og var kóngurinn á svæðinu.
Eftir öll þessi ár í veitingabransanum lendir Nonni þó einhver tíman í því að fólk stoppa hann út á götu og segi Hei þú, ég þekki þig.
Það er raunar mjög sjálfgæft. Eins og ég er búin að vera í kringum mikið fólk í gegnum æfina þá er það alls ekkert hérna, algengt. Það er eitt og eitt skipti sem ég heyri að einhver kannast við mig hann. En ég held að tengi oft bara staðnum, sko. Ef ég stend á staðnum þá er náttúrulega vita allir hver ég er. En ef ég fer eitthvað annað þá er ég búin að blessinlega laus við það.
Þannig að
mér finnst það nokkert ekkert sorglegt, sko.
Nei. Munurinn á Hlöllabátum og Nonnabátum hefur alltaf verið mikill. Hlölli var stofnaður fyrst og úr var talsvert veldi með nokkrum veitingastöðum. Meira segja hefur verið farið í útrás með Hlöllabáta, til dæmis til suður Svíþjóðar. Hlöðver Sigursson er líka fyrir löngu búin að selja Hlöllabáta, þó staðurinn heitaði þetta ennþá eftir honum. Nonnabiti hefur hins vegar alltaf bara verið á einum stað, fyrst í miðbænum og nú í Kópavogi. Nonni hefur líka alltaf staðið sjálfur við steikaplötuna. Þetta er sagan af stóra bróður og litla bróður, veldinu og fjölskyldufyrirtækinu. Bátastaðnum sem auglýsti nokkuð grimmt í ljósvakamiðlum og hinum sem gerði það ekki.
Hlöllabátar er ekki bara með frábæra báta. Kynntu þér matseðilinn á hlöllabátar.is. Hlöllabátar, ávallt feskir í 30 ár.
Hlöðver Sigursson hefur glímt við heilsubrest upp á síðkastið og sá sér ekki fært að koma í viðtal við þetta helst að þessu sinni. Þetta helst vildi ræða við hann sögur hlöllabáta og baráttuna bátamarkaðinn á sínum tíma. Hlöðver er frumkvöðullinn og guðfaðir bátana í íslenskri skyndibitameningu. Þetta er algjörlega óumdeilt.
Hann Hlöðver Sigursson eða Hlölli og konan hans Kolla heitinn þau fengu hugmyndina að þau voru einhverju Ameríkusiklingu með vinafólki sínu og hann sá svona götusala með svona báta, selja báta úr, með svona hakk rétti, einhverjum sem hann veit upp úr svona kjötrétti, svona svapisvipa og svína hérna krusið sem fæst á Hard Rock Café. Og þetta var mjög vinsælt þar og hann prufaði að staðferða hann og kjötina maður lærður og var bara mjög sniður í því og gerði Hlöllabáta að þessu skemmtilega stað sem hann var.
Hver var munurinn á bátunum á Nonna og Hlölla að mati Nonna sjálfs?
Í þannig alls konar munir sjálfs er bátana hjá okkur heita fyrir það fyrsta því sem er í þeim eins og nautabátur, rækjubátur, rækjubátur. En hjá Hlölla var það New York bátur og línubátur. Fengum ofta athugasemdir það þegar vorum afgreða á Hlöllabáta að lína var ekki, að rækjur var ekki veitar á línu. Auðvitað vissum við það alveg en þetta var bara þannig.
Já, ok. Eitt af því sem alltaf voru skipta skoðanir var hvort sósan væri betri, Hlöllasósan eða Nonnasósan. Nonni segir að vegna þessa hafi tíma við nokkur rígur á milli aðdánda Hlöllabáta og Nonnabáta.
Hlöllasósan og Nonnasósan, þetta var sífældur slagur og fólk skiptist oft í hópa sem þótti Hlöllasósan af bragð og svo annar hluti þótti mín af bragð líka. Og þannig skiptist hópanir ofta tíðum sko í, já, hópa. Þannig að það var Nonnabita hópur og Hlöllabáta hópur og það var ekkit alltaf ofsalega gott á milli eða þurfti að koma inn til mín og voru kannski þekktir Hlöllabáta aðdáendur. Þá fengiðu stundum að heyra það.
En þessi fræga Nonnasósa, hver er saga hennar og hvað er eiginlega í henni? En hvað var í þessari frægu Nonnasósu?
Það er leyndamálið. Nú er ennþá leyndamálið í dag. Þannig að sá sem framlegir hennar fyrir mig í dag, áður var það gert í höndunum en nú er það gert með vélakosti, að hann er með uppskriftina og uppskriftin er leyndamál. Til þetta selst kannski einhver tíman að þá ferða með í kaupunum til þess aðila.
Er það bara þið tveir sem að þekki uppskriftina?
Já, sennilega meir og minna. Já, auðvitað getum ekki sagt að engin annar þekki en að vegna þetta alltaf vesmiðja. En kannski ekki nákvæmlega hlutföllin eða eitthvað slíkt.
Og er ekkert gefið upp, ekki svona aðal innihaldsefnið?
Jú, jú, það má alveg vera, það er majónes.
Það er majónes, já, já, já.
Og stærsti munurinn í gamla daga á sósónum tveimur var að ég þyndi mína með vatni og þar lendi var hún kannski í við hotlari, svona eins og létt majónes. Meðan Lölli hafði sína þykka og eins og majónes er.
Rígurinn á milli Nonnabita og Hlöllabáta kristallaðist meðal annars í umræðum munin á Nonnasósunni og Hlöllasósunni. Ég man eftir því að ég var úlingur og ungu maður, þá fór ég miklu oftar á Nonna en Hlölla. Nonni var svona minn staður og það var svolítið þannig að fólk svolítið, svona, þetta var svolítið eins og með Duran Duran og Vaða með Rolling Stones og Bítlana. Fólk valdi annarkvort Nonna eða Hlölla.
Já, þetta kom oft mjög upp og þegar við erum verið að tala við með einhver æstir búin að drekka pínildið aðra tann, að þá við þeir segjum verið að þetta væri mikið betra þarna eða hinum einn og hvers vegna og þetta sama bara já. Og svo var mjög oft verið að segja mér hvaða væri í sósunni, alls konar ákiskanir. Og það var vjóðalega gaman oft að heyra það hvaða var, hvað fólk var frjótt. Einhvern veginn lögi að einhverjum það verið skýri í henni. Og það gekk við öllunum herra þá því leiðir að þetta var ekki skýr, þetta er majónes.
Og þessi rígur á milli Nonna og Hlölla var sannarlega til staðar?
Já, já, Hlölli var náttúrulega kóngur og hann byrja náttúrulega með þetta og var ekkit sáttur við aðri kæmu sem er kannski eðlilegt ef menn eru kóngar. Það vilja oft verið ríkisínu bara einir. Og þetta var náttúrulega stríð bæði við Subway og við mig og lífið er allavega hann og það þurfa allir að vera til.
Já.
Og bara skemmtilega.
Hvaða bátur var og er vinsalastur hjá Nonnabitum?
Eftir að ég fór að búa til báta sjálfur, þá gekk ég lengi með baconbáti í maganum. Og þessi Dóra sagði þetta við mig, ætlar ekki bara að koma svo stað. Og ég sagði hann að niði, er ekki allir að borða bara bacon heima hjá sér. Og ekkert frekar hann annað, sagði hún. Og þá dreifði þetta stað og þetta varð á mjög skömmum tíma vinsælasti bátur og er ennþá í dag söluhæsti báturinn. Og þetta er náttúrulega vil að merkja komið á alla staði á landinu, bacon bátur.
Vinsældir þessara tveggja staða hafi ekki lengt sér. Rekstra saga þeirra beggja spannar nú á milli 30 og 40 ár. Bátarnir frá Hlölla og Nonna eru orðin það stórir í sögu íslenskra matamenningar að á heimasíðu Hlölla stendur eftirfarandi texti. Hlöllabátar eru órjúfanlegur hluti af þjóðarsálinni endur að ræða einn elsta íslenska skyndibitastað landsins. Staðurinn hefur svo meðal annars auglýst þannig að meiri sé að geti verið gott að borða hlöllabát þegar líða tekur að jólum.
Ótal mörgu að sinna, en þá margt sem þarf að finna. Vantar þetta, vantar hitt. Veskið löngu orðið milt. Þá gott að stóla á hlölla og Coca-Cola. Gleðileg jól.
Árið 2019 pakkaði Nonni saman í Hafnarstrætinu í miðbænum í Reykjavík og flutti í Kópavoginn. Hvernig hefur það gengið?
Bara ljómat vel. Við vorum svo eldheppin að fengum tilboð sem við áttum ekkert vona á. Og hann sátt við það og sem bara já. Losnum við staðinni í miðbæ rétt fyrir COVID og fluttum þarna í Kópavoginn á COVID-tíma og endurnýðum og gerum þetta gott og þetta bara gengið ljómandi vel. Upp á niður bara eins og allt annað í lífinu en ég þarf ekki að kvarta.
Fyrir tveimur árum var byrt frétt það að Nonni væri að reyna að selja Nonnabita. Hann segir hins vegar að það hef ekki enn gengið að selja staðinn.
Nei, það hefur engin tressið til að greinlega reka þetta. Ganski ofverfitt fyrir nútíma fólki, bara veit það ekki. En ég veit það ekki. Ég ráðlega öllum sem að kaupa svona eða sem tala við mig. Ekki fara að kaupa einn svona, heldur kaupa tvær fjölskyldur. Tvær fjölskyldur geta lifað mjög vel á sig að kæra sig Og þá líka möguleiki af að hvor fjölskylda fyrir sig geti lifa svona öllu sumafríi og önnu öðru svona tækifærum sem koma upp í lífinu og þurfa að gerast og fólk þarf frí. Þannig að mér finnst það alltaf mjög snjallt ef það hægt að koma því við.
Þú gast það aldrei?
Nei, þetta var mjög strembið að komast í frí og það sem er undirbúa mjög mikið og búa til mikið magn af öllu í ákveðin tíma og þá stýttist tíminn vika fyrst og svo var það kannski hálfu mánuð þegar maður orðin lagnar að búa til nóg mikið. En þá vorum við að hræra sósuna sjálfa og það var alltaf erfitt að búa til meira en fyrir tvær vikur í einu. Þannig að þetta hann ýmsar hömlur.
Nonni á Nonnabitum er að nálgast sjötugt en er ennað. Hann rekur Nonnabita í Bæjarlind í Kópavogi og stendur ennþá við steikaplötuna. Nonni búin að fara í einn hjáskipti og býður eftir skiptum á öðrun hnýja, en stendur samt vaktina á hverjum degi.
Já, það bara mjög gott. Mér sáttu við það. Raun að býði eftir að selja sósum til að fá frí, því að það var náttúrulega gamall.
Já.
Og það fylgir því að þú óskast að vera kannski meiri frí og minna á gólfinu.
Já, þú ert að verða 70 eða ekki?
Jú, næsta ári, þá verði 70.
Hefur eitthvað veltið fyrir þér bara hvort og hvenar þú ætlar að hætta með Nonnabita eða hætta sjálfur að vinna á gólfinu?
Nei, ég ekki komin neina ákvarðanir þetta maður að hugsa allt mögulegt. Fór rúninu voðalega liðlega leiðum að skreppa til spánar í tíma og tíma og nú ég bara að bíða eftir aðgerð á hnýi og þá stendur ekkit lengi, það hámark 3 tímar á dag og þá ertu bara farin að bólna upp. Þannig að það bara bit og þetta kemur, það bara hvenær það kemur. Já, salan og aðgerðin á fætinum og áframhaldið. Þetta gengur allt saman.
Nonni segir að það gerist stundum að viðskiptavinir Nonnabita í Bæjarlind byrði sérstaklega það að hann búi til bát fyrir þá persónulega. Þannig að það þannig, Jón, að fólk getur ennþá komið á Nonnabita í Bæjarlind í Kópavogi og pantað Nonnabát hjá þér.
Já, það getur gert það. En það ekki þar mér satt endilega ég búan til vegna þess að vera fleira að vinna þar og pöntunum fer inn í eldhúsið, stundum setja ég þetta á og stundum setur annar þetta á og stundum setja ég það saman og einhver annar setja það saman. En þetta ánum ég yfirleitt að vera svona svipað allt saman. En það kemur fyrir eitt og eitt skipti að einhver býður mig sérstaklega að setja saman fyrir sig bát vegna svona finnst það best þegar ég gerir það. Hugurinn leiði mann alveg leiði, það bara þannig stundum og alla leiði líka.
Með þessum orðum Jóns Guðnasonar eða Nonna og Nonnabitum líkur þetta helst í dag. Ef hlustendur þáttarins vilja koma með athugasendur efni hans, lauma nýjum hugmyndum á stjórnendum þáttarins, segja frá minningum sínum Nonnabita eða Hlöllabáta, eða þá gíska á innihaldið í nonnasósunni, er þeim bent á netfangið, þetta helst að ruv.is. Næsti þáttur af þetta helst verður á mánudaginn kemur. Góða helgi.